Etenkin Fingerporin luojana tunnettu Pertti Jarla on ollut sitä mieltä, että suomalainen satiiri on melko kilttiä verrattuna vaikkapa ranskalaiseen. Kertooko se perinteen heikkoudesta vai luonteen kesyydestä vai kenties sananvapauden hyödyntämisen heikosta tilasta? Viimeaikainen keskustelu sananvapaudesta, alkuvuoden iskut Charlie Hebdo-lehteen ja monet lehtien saamat uhkaukset herättävät kysymään, tarvitseeko suomalaisen pilapiirtäjän koskaan pelätä. Iskeekö itsesensuuri Pertti Jarlaan? Ainakaan siltä ei näytä, kun katsoo piirtäjän oma elämäkerrallista sarjakuvateosta Jäätävä spede. Tervetuloa Pertti Jarla.
Kiitos, kiitos.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Sä olet Pertti todennut, että erityisen tärkeää on olla perillä siitä, mistä piirtää. Muuten voi joutua propagandistiksi tietämättään. Mikä olisi susta kauheinta propagandaa, mitä päätyisit sanan saattajaksi piirtämään?
No en tiedä. No tietysti levittää harhaisia käsityksiä ja suoranaisia valheita. Vaikka lähtisi mukaan johonkin joukkohysteriaan, joka sitten osoittautuisi perättömäksi. Kun mä oon blogitellut jonkun verran Suomen Kuvalehden sivuilla, niin pari kertaa on käynyt niin, että mäkin olen lähtenyt mukaan joihinkin tällaisiin akikaudessa mäkin käskee tappaa rikkaa tyyppisiin uutisankkoihin. Ne nolottaa kyllä jälkikäteen.
Mutta oot tehnyt yhteistyötä esimerkiksi vihreiden kanssa noin poliittisella puolella. Presidentinvaalien alla sarjakuvasi mukaan kakkonen oli ykkönen.
Joo, totta. Mä lähdin mukaan tähän joukkohysteriaan silloin. Ja kyllä nyt on ollut muitakin tällaisia poliittisia pläjäyksiä, kun Fingerporihan nyt ei ole mitenkään päivän poliittinen eikä yritäkään olla. Niin nyt kirjamessulla tehtiin tämmöinen julkaisu, jossa ainakin parikymmentä sarjakuvan tekijää teki juttuja liittyen näihin maahanmuutto- ja rasismiteemoihin, mikä sitten lätkästiin. Se taitaa tällä viikolla tulla jonkinlaisen paperiversiona ulos. Mutta tällaisia poliittisia produktiota tulee aina väliin. Esimerkiksi se Pekka Haavisto-kampanja sarjakuvalehti, niin sehän tehtiin viikossa. Nykyään on hirveän helppo tehdä sosiaalisen median ja digitaalisen painon avulla älyttömän nopeasti julkaisuita.
Minkälaisista ajankohtaisista aiheista sä itse innostut piirtämään?
Hetkinen. En mä oikeastaan ole innostunut piirtämään, ellei ole tilausta. Eli mä hirveän harvoin piirtelen huvikseni tai muutenkin vaan niin kuin sanomisen pakosta. Enemmänkin sitten tulee sinne blogipuolelle kirjoiteltua jotain, jos tulee joku tämmöinen. Mä jossain vaiheessa on kuulunut skepsikseen ja mua on kiinnostanut nämä kaikki tällaiset paranormaalit systeemit ja nämä, mutta ne ei totta puheen ole nykyään enää hirveän niin kuin pinnalla noin julkisessa keskustelussa, vaikka näitäkin alan harrastajia on. Sen sijaan just joku tällainen rasismi, nämä teemat kiinnostaa, mutta sitten taas toisaalta niistä asioista kirjoittaa jotkut paljon paremmin ja asiantuntevammin. Niin jotkut on saattanut huomata, että mä en ole saanut blogitettua yhtään mitään pitkään aikaan, mikä johtuu ehkä osittain tästäkin.
Niin viime aikoina on keskusteltu paljon esimerkiksi sananvapaudesta ja Ylelläkin viikko kuului sananvapausteeman merkeissä. Fingerporissa esiintyy hahmoja kaikista uskontokunnista, mutta toistaiseksi kukaan ei ole vielä loukkaantunut sun tavasta käsitellä hänen uskontoaan. Mutta me suomalaiset jotenkin pelätään muiden loukkaantumista.
Joo, juuri näin. Että mulla oli joskus tällainen strippi, jossa oli tällainen muslimitaistelija pääsi taivaaseen, jossa oli neitsyitä, eli tällaisia ATK-nörttipoikia, niin tästä eräs rauhanturvatehtävissä ollut suomalainen oli huolissaan, koska se julkaistu juuri kun Ramadan alkoi. Mutta sitten mä en kuullut mitään muuta kommentteja. Samoin kuin oli jotain tällaisia 30-luvulle tai Nazi-Saksaan sijoittuvia juttuja, niin näistä on oltu kasvavasti kärmeissä, mutta sitten taas muun muassa eräs juutalaiseksi itsensä esitellyt nainen kävi kehumassa, että hänestä oli ainakin ihan hauskoja juttuja. Että Suomessa ollaan kyllä hirveän varovaisia just siitä, että joku toinen suuttuu. Sellainen yleinen vieraan, ainakin osa suomalaisista on vieraanvaraisia. Sitten on tietysti nämä, mitkä menee riehumaan jonnekin rakettien kanssa.
Mistä sä luulet, että tällainen vähän kahtia jakautuneisuus johtuu?
No en kyllä tiedä. No siis se on ehkä saman asian kaksi eri puolta, että toisaalta ei haluta, että kukaan häiritsee yleistä rauhaa tekemällä pilkkaavia pilokuvia. Ja sitten toisaalta halutaan, että kukaan ei häiritse yleistä rauhaa tuomalla erinäköisiä ihmisiä jonnekin kuntaan.
Onko sulla joku aihe tai joku teema, mitä ehdottomasti vaikkapa Fingerporissa tai muuten piirustuksissa et haluaisi tai voisi käsitellä?
Ei ole tullut mieleen, koska kyllä kaikkea mun mielestä pitäisi periaatteessa voida käsitellä, mutta kysymys on tietysti vaan siitä, että minkälaisia asenteita sillä sarjakuvalla tai vitsillä sitten ilmentääpi. Mutta aiheita ei tule kyllä mieleen. Välillä tosin tuntuu itsekin siltä, että jos joku tällaiset niin kuin pedofilia ja tämmöinen, niin kyllä mä joskus aika kevyellä kädellä olen niitä aiheita käsitellyt, mutta sitä jotenkin niin kuin lähtee mukaan tällaiseen yleiseen vitsailuperinteeseen. Jos ajattelee, mitä ihmiset vitsailee toisilleen, vaikka työpaikoilla, niin just tällaisia asioita käsitellään aika paljonkin. Mutta niitä voi miettiä itse sitten, että haluatko kaikesta asiasta, niin eihän huumorin ei tarvitse olla sävyltään mitenkään kevyttä. Et voi vääntää vitsiä niinkin, että samalla ymmärtää sen, että kyse on tosi vakavasta aiheesta. Mutta niin ei pitäisi olla mitään ihan tabuaiheita.
Sun mielestä kuitenkin esimerkiksi ranskalainen satiiri, sen tyyppinen kuin vaikka Charlie Hebdossa, on ehkä liiankin rujoa tai että jotenkin tällainen tyyli ei miellytä sua itseä?
No se on totta, että jos jossain ranskalaisessa pilalehdessä joku pääministeri sekaantuu eläimeen, niin ei se nyt varsinaisesti naurata suoraan sanottuna. Sellainen on ihan sellainen ranski pilanteko, tuntuu sopivan siihen kulttuuriin ja näin, ja en mä sitä valita, mutta itse vaan on tykästynyt enemmän semmoiseen, niin kuin Suomessa tuntuu olevan, että kun Suomessa aletaan tekemään satiiria, niin tehdään tällaista tosi kuivaa, että ne esikuvat haetaan sitten jostain Isosta Britanniasta, että heitetään sellaista tosi kuivaa älyllistä läppää. Tavallaan tuntuu, että se on mennyt jo Suomessa aika pitkälle, että ehkä vähän jotain siltä väliltä. Eli mun mielestä paras satiiri yhdistelee sellaista korkea älyllistä satiiria ja sitten tällaista alatyyliä.
Olisiko tämä se, miten sä kuvaisit sun omia?
No se kuvaa sitä, mitä mä haluaisin tehdä, jos osaisin. Että olisi tosi nokkela älyllisyyttä ja välillä kakkahuumoria, mutta tähän asti on lähinnä sanottu, että jälkimmäistä tehty.
Tai nokkelaa kakkahuumoria.
Nokkelaa kakkahuumoria. Maailman älykkäitä kakkahuumoria. Joo.
Miten sä näkisit, mihin suuntaan sun mielestä suomalainen satiiri on matkalla?
En tiedä. Tuntuu, että suomalainen huumori ylipäätään, niin Suomessa on vähän se, että meillä arvostetaan älyllisenä ja kehittyneenä aika mustaa huumoria. Että semmoinen, että tehdäänkin jotain, että aluksi naurattaa, mutta sitten mennäänkin tosi synkille vesille, niin nähdään ehkä, että se on niinku tällaista niinku kehittyneempää huumoria. Sellainen, sitten jos Suomessa tehdään tällaista niinku perusvitsailua tai pelleilyä, niin sitten se tehdään tosi jotenkin tai siis useinkin sellaisella, että no nyt tehdään kesäteatteria ja puskateatteria, nyt tehdään roskaa. Eli tavallaan kai, mä luulen, että Suomessa ne, jotka ottaa huumoritekemisen vakavasti, niin tulee jatkossakin tekemään aika tällaista jopa synkkää ja absurdia ja mustaa meininkiä. Itseä kiinnostaisi ehkä joku vähän perinteisempi pyllyily, en tiedä.
Kuinka vapaasti meillä saa loukata?
Se riippuu vähän foorumista. Eli jos katsoo tuolla, esimerkiksi nyt olisi Sarko-festivaalit, jos katsoo jotain pienlehtiä, niin niissä kyllä loukataan. Voisin joskus tuoda Yleisradioon nähtäväksi muinaisen Isle of Anroot-sarjakuva-lehden muun muassa. Ja kyllä jossain pienissä piirissä loukataan todella kovasti, mutta sitten jos mennään johonkin tällaiseen yleisempään foorumiin, niin kuin Helsingin Sanomiin, niin ollaan kyllä aika varovaisia. Mun mielestä mä oon ihan valmis jättämään julkaisijoiden harkinnan varaa se, että miten loukkaavia ollaan, mutta sitten taas tekijöiden pitäisi mun mielestä saada tehdä. Eli niin kuin mä itse sensuroin itseäni, mutta mun mielestä se on ihan ok, jos joku lehti jättää jotain julkaisematta. Kaiken kaikkiaan täällä ollaan hyvin varovaisia. Eikä se, en mä tiedä, saattaa kuulostaa odotua, mutta mä en tiedä, onko se välttämättä pelkästään huono asia, että Suomessa ollaan jotenkin korrekta ja en tiedä.
Niin, sä oot joskus puhunut myös tästä, niin kuin, että minkälaista asenneilmapiiriä rakentaa.
Joo, kyllä. Että just sellainen, se on helppo sanoa, että olisi kiva, jos täällä voitaisiin vapaammin haistatella kaikille, mutta mitä sitten, jos mulle aletaan haistattelemaan? Sitä mulle tulee paha mieli, en tiedä. Ylipäätään, mitä tulee tuollaiseen poliittiseen satiiriin, niin mä näkisin mieluummin niin, että puhuttaisiin asioista, eikä esimerkiksi siitä, että jollain on joku puhevika. Että silleen, siinä mielessä henkilökohtaisuudelle, että ei oikein kiinnosta.
Tapahtuuko sitä paljon, että lehdet sensuroi sun sarjakuvia?
Ei, mutta muutama strippi otettu julkaisematta eri lehdissä. Niissä on kysymys ollut aina siitä, että mulla on joku tällainen esimerkiksi natsisika, joku rasistinen hahmo, joka käyttää vaikka sanaa neekeri, koska mun mielestä jos kuvataan rasistia, niin se sopii laittaa sen suuhun puhekuplaan myös jotain epäkorrektia ilmausta. Mutta niistä ei oikein tykätä. Kyllä ne usein jää julkaisematta. Natsisika-hahmo, niin eräs strippi, sitä ei julkaista enää missään.
No oliko mitään itsesensuurin tai sensuurin häiveitä havaittavissa myöskään, kun piirsit ja kirjoitit tätä oma elämäkerrallista Jäätävä Spede-sarjakuvateosta?
Sikäli joo, että tässä on vähän, kun mä tiedän muutamiakin oma elämäkerrallisia sarjakuvatekijöitä, niin mä oon niitä, jotka mielellään ei käytä nimiä sillä lailla. Enkä mä aina yritä piirtää hahmoista näköisiä. Koska mä en tiedä, lämmittääkö se nyt ketään random lukija, että mä piirrän jostain Jussi Möttösestä täsmälleen oikean näköisen, niin jonkinlaista intimiteettisuojaa mä nyt tarjoan näille henkilöille, joita mä kuvaan. Ei mun nyt kyllä hirveästi, en mä kuvaile kauhean paljon toisten ihmisten kokemuksia, mutta toki vähän sitäkin sieltä ompi. Sitten mä tiedän myös tekijöitä, jotka käyttää nimiä ihan vapaasti, mutta se on tällainen, voi itse valita, että miten paljon haluaa joutua edes vastuuseen.
Niin, sä oot viettänyt nuoruutesi Nastolassa tuossa Lahden tuntumassa. Viime päivinä Lahti on ollut paljon esillä tämän Lahtea kuvaavan valokuvanäyttelyn muodossa, jonka on muun muassa sanottu hämmentävän helsinkiläisiä. Ja tässä on mietitty lahtelaisen syvimmän identiteetin olemusta. Nastola on siinä kupeessa, niin millainen on sen identiteetti?
No mä oon puhunut kymenlaaksolaisten kanssa, sehän on siinä aika lähellä myös niin kuin Kouvola ja näin. Niin nastolaisilla ainakin mun tuntemilla on tapana puhua pilkalliseen sävyyn omasta kotiseudustaan. Ja kun kohdataan ja muistellaan nuoruutta, niin puhutaan kaikista säällittävistä ja tyhmistä asioista ja tyhmistä ihmisistä ja kaikesta nolosta. Eli tämmöinen esimerkiksi pohjalainen kotiseutuylpeys on ihan vierasta. Niin mä joskus tarvitsin yhtä tyyppi, siis ventovieräisen, joka oli jostain sieltä Kymenlaaksosta, ja se ihan samalla tavalla haukkui kotiseutuaan. Et mä en tiedä, onko se jotenkin, liittyykö sinne Päijät-Hämeen nurkille. Sittenhän kävi niin, että Pirkka-Pekka Petelius ja mä muistin, kuka se toinen oli, ne teki Kymenlaakson laulu -nimisen sarjan, jossa kuvattiin sitä paikallista meininkiä, työttömyyttä ja tällaista ihmisiä, jotka siellä saattoivat puhua hyvinkin rumasti toisilleen, niin jotkut ihme paikallisaktiivit järkytti ja loukkaantui siitä, että ei saa kuvata, ei meillä ole mitään työttömyyttä täällä. Tällaista, mikä tuntuu jotenkin oudolta paikallisesta, koska sehän on mitä kymenlaaksolaisinta ja mitä nastolaisinta haukkua omaa kotiseutua.
Ehkä tällaisen, minkä tahansa identiteetin voi kääntää niin kuin vielä ympäri jotenkin hyödyksi sitten niin kuin vaikkapa sarjakuvissa.
Joo, kyllä. Että huumoriin tuollainen sopii. Ja siis kyllä mä oon sanonut sitä, että Fingerborissa toki näkyy se, että mielellään kuvaa vähän onnetonta paikkakuntaa. Siis ei se sellaista vihaavaa kuvaamista ole, vaan sellaista niin kuin tavallaan sympatiseeraavaa, mutta samalla niin, että ei kaihdeta niitä onnettomia puolia. Eli tavallaan tykätään, siis jos puhutaan vaikka omasta Nastolasta tai Uudestakylästä, niin tavallaan niin kuin sympatiseerataan niitä ihmisiä, mutta kuvataan sitä niin kuin sen kautta, mitä kaikkea säällittävää niille tapahtuu. Ja sen takia mun mielestä toi oma elämäkerrassani tapahtuva Uudenkylän kuvaus nyt ei ole mitenkään, siinä keskitytään jos kaikkein surkea. Se on jotenkin enemmän omaa identiteettiä. Sellainen kotiseutuylpeys ja kotiseudun hehkuttaminen tuntuisi jotenkin vieraalta ja omituiselta.
Kirjaa katsoessa ihan täyspäisiltä ei ainakaan kaikki naapurit vaikuta. Sitten tuli vähän sellainen olo, että kun tällainen perhe muuttaa Nastolaan, niin sitten ei siinä kovin kauan mene, niin siellä aletaan seota.
Nyt ehkä tuli jälkikäteen itselleni vähän jonkinlainen, ihan kuin mä olisin yrittänyt tehdä jotain Hohto-elokuvan versiota. No se on joku 3-sivuinen sarja, mutta kuitenkin joo. Niin nämä on näitä tapauksia totta. Mä nyt otan kantaa siihen, että onko se totta vai ei tämä kuvaamani tapaus, mutta nämä on just näitä tapauksia, joissa ei kannata nimiä hirveästi käytellä.
Mutta onko tämä sun oma kokemus, että tämä voi olla kohtalo, jos muuttaa Nastolaan?
Kyllä voi olla oma kokemus. Mä yritän nyt puhua epämääräisesti ja varoen.
Possibly maybe. olet saanut myös innotusta tähän Nastolan kuvailuun ja vähän tähän paikkakunnasta kertomiseen Tiitu Takalon Minä, Mikko ja Annikki-kirjasta, missä Tampereen historia kuvaillaan.
Joo, elävästi. Olet aivan oikeassa. Se, että aluksi kuvataan sitä, kuinka jääkausi muovaa kotiseutua, niin se on varastettu suoraan tästä Minä, Mikko ja Annikki-sarjakuvasta. Eli se on intertekstuaalinen viittaus, eli varastamista. Sitten kuvaan myös uudessa kylässä tapahtunut asevarikon räjähdystä yhdessä ruudussa ja näin kaikkea tällaista. Mulla on ollut sellainen vähän ehkä naivi toive, että voisin omalta osaltani myös markkinoida tätä suomalaista sarjakuvaa, suomalaista omaa elämää kerrallista sarjakuvaa ja omaa elämää kerrallista sarjakuvaa näin muutenkin. Fingerborin kanssa ikävä kyllä ei tuntunut käyvän niin, että mehän tehtiin näitä pikku Fingerbori-lehtiä, jossa on Fingerbori ja sitten muita tekijöitä, niin tuntui, että lukijat saattoi olla kiinnostunut, mutta sitten kirjakaupasta yleensä palautetaan, että näissä on jotain outoja muita sarjakuvia, että ei näitä.
Että ne istu joukkoon.
Joo, jotain tällaista, että ne ei istu joukkoon, mutta katsotaan nyt, miten tämän kanssa käy, että herääkö jo yleisössäkin mielenkiintoa sarjakuvaan laajemmin, en tiedä.
No tämä kirja on siis oma elämäkerrallinen sarjakuva, mutta sitten se tulee myös Helsingin Sanomiin, oma tämmöinen sinun elämääsi kuvaava sarjakuva. Riittääkö kerrottavaa? Olet todennut muun muassa, että oikeus kertoa ei ole vaan niille, joiden elämässä on tapahtunut kaikkea huikeaa ja dramaattista.
Tai kiinnostavaa.
Onko se ohjenuora?
Joo, kyllä. Kyllä mä uskoisin, mä just mietin, että ainakin teoriassahan asioita pitäisi tapahtua koko ajan elämässä, jos hyvin on. Niin kyllä mä luulisin, että kerran viikossa kerrattavaksi riittää, mutta saa nyt nähdä, että jos oikein tulee tällainen oikein epäinspiroitunut ja kiireinen viikko, niin minkälaisia niistä jutuista tulee, jos mä alan kaapimaan oikein kokemustani laarin pohjalta jotain todella tylsää, niin minkälaista vessassa istumista siitä tulee, odotan kauhulla.
Palaako kenties kuvioihin tällainen ehkä alter egoksi miellettävä henkilö Erkki Männistö, joka myös kirjassa esiintyy, tällainen kännissä remuava aggressiivinen idiootti, niin kuin häntä kuvailet. Niin. Millainen on hänen roolinsa ollut sun taiteilijauralla?
Taiteilijauralla lähinnä sellainen, jota muistelee, tai siis jos puhutaan omista alter egoista, jota itse muista, niin niiden juttuja lähinnä kuuntelee muilta. Mistä tulee mieleen tällainen kiinnostava juttu, että mä olin luokkakokouksessa Helsingin kaupungin sinisen verstaan. Kyllä se oli Laajasalon kristillisopisto, jonka radioihmiset varmaan hyvin tuntee, kristillisopiston luokkakokous, niin minulle kerrottiin omasta elämästäni tapauksia, joita en muistanut, koska mun muistien loppujen oli kovin hyvä. Ja se on kiinnostavaa, että mä voisin periaatteessa ihmisiä haastattelemalla saada uusia muistoja, joista voi sitten piirtää sarjakuvia. Kyllä sitä nyt mun muisti on todella huono, siinä mielessä mä kadehdin niitä ihmisiä, joilla on päiväkirjoja.
Eli toisten avustuksella voisi kirjoittaa ihan uudenlaisen oma elämäkerran.
Joo, ihan sellaisen, jossa näyttäydyn paljon vastenmielisempänä hahmona vielä.
Mutta kai tällaistakin hahmoa tarvitaan niin kuin tällaista puolta itsestä, kun viimeisetkin itsesensuurin rippeet kuihtuu.
Nythän tässä tapauksessa, kun mä teen oma elämäkertaa, niin sitä itsesensuuria on aika paljon. Siis siinä mielessä tarkoitan, että eihän mä nyt kuvaa kaikkea, mitä mä teen. Ja sikäli kun mä oon puhunut muiden oma elämäkerrallisten sarjakuvatekijöiden kanssa, niin jopa sellaiset, jotka vaikuttaa aika avoimia ja sitä, niin kyllä nekin valikoi, mitä ne tekee ja mitä ne kuvaa. Ja se kuvaaminen on se täydellinen rehellisyys saattaa olla vähän illuusiota kyllä, että kyllä sieltä jätetään asioita pois ja muokataan.
Jäätävä Spede valottaa myös sun tietä sarjakuvataiteilijaksi moneltakin kantilta. Polku on kulkenut muun muassa Jari Sarasvon Trainers Housein kautta. Siellä piirsit kuviksi yrityskonsulttien sanomisten pääkohdat. Miten se sujui?
Se oli kiinnostavaa duunia, koska siinä ei ehtinyt yhtään miettimään, mitä tekee. Et siinä joutui vaan piirtämään tosi nopeasti, kun joku Sarasvo tai joku Henkka Hyppönen puhuu. Niin joutui piirtämään tosi nopeasti ja se oli hirveän hyvää treeniä, että suoraan aivoista tuli ideoita, jotka sitten kulkeutui suoraan paperille ilman mitään. Siinä nimenomaan ei ehtinyt harrastaa itsesensuuria. Ja sitten taas monet asiakkaat, firmat näin, niin tykkäs siitä, että tuli siihen paperille kaikenlaista tällaista epäkorrektia. Kaiken kaikkiaan firmojen sisäisessä viestinnässä tykättiin tästä. Mä törmäsin Sarasvuo tuolla kirjamessulla. Se oli just kirjoittanut oma elämän kerrallisen kirjan ja siinä mainittiin jopa minut. Olin hyvin otettu. Mä oon joskus haaveillut kirjasta, jossa minä neuvoisin ihmisiä yritystoiminnassa ja myymisessä ja Jari Sarasvuo piirtäisi kuvat. Tämä on mun elämän haaveen. Jari Sarasvuo on nimittäin järkyttävä piirtäjä.
Miksi? Minkälaisia kuvia luulet, että tästä syntyisi?
Sitä mä just odottaisin kauhulla. Ehkä joskus. Tämä on näitä tulevaisuuden suunnitelmia, joita nyt pitää olla.
Jos ajatellaan konsultteja, niin vähän jäin miettimään, että miten kiteytetään kuvaan sellainen, jos kukaan ei oikein sano mitään, tai sano ainakaan mitään kovin uutta tai mielenkiintoista.
No kyllä ne valmennusten sisällöt oli usein aika käytännönläheisiä, sellaisia niin kuin ei niissä ollut mitään sellaista hirveän maailmoa ja syleilevää liibalaabaa, vaan just sellaista, että kun menet asiakkaan luo, niin kannattaa valmistautua näin ja näin. Niin kuin oli kysymys sellaista ihmisten keskeisistä asioista, keskinäisistä asioista, niistä sai hyvin sarjakuva. Ei siinä ollut mitään ongelmaa. Sitten taas, kun mä piirsin Nokialle jotain tällaisia vaikka logistiikkakaavioita, niin sitten joutui piirtämään jotain immateriaalisten asioiden kulkua netissä. Se oli haastavaa, mutta sekin oli hyvää treeniä. Kaikki nämä on ollut hyvää treeniä, esimerkiksi Fingerporin varten, että oppinut ideoimaan hädissään nopeasti.
Meinasin juuri kysyä, että teit kuitenkin aika pitkään tuota hommaa. Minkälainen virstanpylväs se oli?
11 vuotta. Kyllä se oli hyvää treeniä, mutta siihen ei vain enää nykyään ole millään aikaa. Toisaalta asioiden visualisoiminen sarjakuvan muodossa tai kuvallisessa muodossa on hirveän kiinnostavaa. Ja tuntuu, että kyllähän maailmalla nyt alkaa olla tätä, että tehdään näitä nopeita animaatioita käytännön asioista niin kuin johonkin TikTokkeihin ja tällaisia mun mielestä on liitetty niitä. Se olisi kiinnostavaa, jos pystyisi vaikka kloonaamaan itsensä, niin toinen minä voisi perehtyä asioiden visualisoimiseen. Se on tosi kiinnostavaa ja sitä ei tarvitse tehdä sarjakuvallisesti, mutta kaiken kaikkiaan niin vaikeita ja abstraktia asioita voi kertoa kuvallisesti sellaisella tavalla, mitä hyödynnetään nykyään mielettömän vähän. Se on kiinnostavaa, mutta en tiedä, onko mulla esimerkiksi nyt lähiaikoina aikaa perehtyä näihin enempää.
Niin sulla on niin monta rautaa tulessa ja
ei mä ainakin haluan antaa ymmärtää.
Fingerporiakin sä oot piirtänyt jo vuodesta 2006, siis pian 10 vuotta. Miltä sen tuoma menestys on tuntunut? Sen huumorista on tehty siis gradututkielmakin.
Ai niin joo. Se oli yksi mun tutti, joka teki tämän gradun. Kyllä se aluksi tuntui jotenkin tosi oudolta, koska mä oon hyvin pessimistinen ja oletan aluksi, että kukaan ei lue. Ja nyt mä oon tämän mun jäätävä Speden kanssa, mä oon taas siinä tilanteessa, että mä oletan, että kukaan tormakaan ei. Mulla on myös julkaisuja, että kukaan ei ole lukenut, eli se on ihan mahdollista. Fingerporin hyvä suosio on tuntunut alusta asti aika mukavasti yllättävältä. Tosin sitten kun jälkikäteen miettii, niin mulla on niin perushuumoria, ei nyt ihan sananmuunnoksia, mutta muuten sellaista ihan perusalapäähuumoria, että ei se mikään hirveän mystistä ole, mitä varten se nyt sitten uppoaa yleisöön. Se on aika, ei se musta mikään huono asia sanoa. Mun mielestä se on Fingerporin aika helppoa luettavaa. Et siinä mielessä se on ihan, mutta joo, se on ollut mukava yllätys kyllä. Ja nyt sitten meillä oli eilen taas palaveri, sitä elokuvaa väännetään, Fingerporin elokuvaa. Niin siinä joutuu taas opettelemaan ton humoristisen kerronan vähän uudelleen, koska ei sitä, että on tehnyt paljon strippejä, mitä hyötyä, jos yrittää tehdä 1,5 tuntista tarinaa.
Siinä aika monta kuvaa tarvitaan.
Joo, kyllä, siinä tarvitaan aika paljon kuvia ja yksittäinen vitsi ei sillä voita kuin muutaman sekunnin. Nämä on hyvin vaikeita juttuja. Mutta tuli vaan tuosta Fingerporin suosiosta mieleen tämä elokuva, että sitä nyt taas sitten katsotaan, että jos Fingerporin stripit on suosittuja, niin tulee kukaan katsomaan elokuvaa. Se on jääneen nähtäväksi.
Fingerporissa noi hahmot ihmisiä kovasti usein kiinnostaa ja sulta kysytäänkin paljon, että mistä nämä hahmot syntyy, mutta taitaa olla niin, että tapahtumat ja jujut tulee ensin ja sitten.
Joo, ja just näin, että ensin on ollut vitsit ja sitten vaan miettinyt niihin vitseihin sopivat tyypit. Ja ne tyypit, heimoveset ja näin, niin ne on niitä hahmoja, joita käytetään sen vitsin kertomiseen. Kun yleensä niin kun lähdetään henkilöistä ja henkilöiden sisäisestä maailmasta, niin kun jos ajatellaan jotain tenavia, niin nehän on täysin lähtee niistä tyypeistä. Ja nyt kun tehdään elokuvaa, niin täytyy taas lähteä näistä tyypeistä enemmänkin kuin vitseistä, jotta syntyy kunnollinen tarina. Ja sitä varten mun on pitänyt selvittää itselleni vähän aikaisempaa tarkemmin, että minkälaisia henkilöitä nämä Fingerporin tyypit on, minkälaisia niin kuin traumoja ja pelkoja niillä on. Ja mä oon joutunut sitten toiselle käsikirjoittajalle kirjoittamaan tällaista Fingerporin Raamattua, minkälainen henkilö on Heimo Vesa, ja mä oon joutunut miettimään sitäkin ihan uudella tavalla ja paljon syvemmin. Se on hyvin kiinnostavaa ja haasteellista.
Kuinka vaikea tuollaista uutta työskentelytapaa on omaksua?
On se ollut aika hankalaa, että kyllä tota on väännetty nyt koko vuosi, täytynyt pähkäillä. Ja sitten kun alkaa se käsikirjoitus on edennyt siihen pisteeseen, että nyt seuraavaksi laitetaan sitten tehdä nyt niin kuin valmiita kohtauksia, niin se, että miten esimerkiksi puhuu, miten joku näyttelijä, joka esittää Heimo Vesaa, puhuu, millaisella puheen parrella, miten kukin käyttäytyy, niin siinä tulee riittämään pähkäilemistä. Mutta se on sitten taas tosiaan hyvää treeniä ja sitten sen lopputuloksena toivottavasti tunnen nämä mun tyypit vähän paremmin.
Saatko vielä paljon ideoita sun faneilta?
Saan lukijoilta, faneja tai ei, aika paljon. Mulla oli just, tein pari viikon reissun ja sen seurauksena mulla on 1200 lukematonta mailia. Mä mainitsen tämän nykyään joka viikko, mutta mä en saa luettua niitä meilejä. Ehkä tänään luen vähän. Eli niitä ideoita tulee niin paljon, että kirjallisempänäkin viikkona, niin kuin esimerkiksi nyt oli toi kirjamessu Härdelli, niin kirjallisempänäkin viikkona, niin kyllä niitä lukijoiden ideoita riittää sen verran, että ne pelastaa sitten sen viikon setin.
Sä oot siis ollut melkein niin kuin joukkoistamisen edelläkävijä.
Joo, no on näitä, Suomessa on muutakin sarjakuvatekijöitä, kuten edesmennyt Ari Kutila, joka käytti lähipiirinsä ideoita. Mutta kyllä mä oon joukkoistanut aika paljon. Se on ollut hyvä ja usein nämä suosituimmat Fingerborg-jutut onkin ollut nimenomaan lukijoiden. Mutta siinä on vaan se riski, kun käyttää lukijoiden ideoita, että lukijat meinaa olla, lukijoiden käsitys Fingerborgista meinaa olla vähän konservatiivinen, että kaikki haluaisi tehdä kaksimielisiä sanaleikkejä ja mut tulee mieleen, että mä haluaisin ehkä tehdä jotain muutakin. Eli siinä pitää olla vähän varovainen, että pitää sen jutun jotenkin tuoreena. Koska lukijoilta tulee hirvittävä määrä kaksimielisyyksiä.
No nyt uusimpana sarjakuvana on siis tämä sun oma elämäkerrallinen sarjakuva. Minkälaista muuta haluaisit vielä tehdä?
Mä tein jossain vaiheessa sen lyhyen sotasarjakuvan, mikä oli piirretty realistisempaan tyyliin. Niin jotain sellaista haluaisin nyt ehkä vääntää. Ehkä ensi vuonna jotain realistisempaa, mutta mitä, niin sisältöistä en osaa sanoa yhtään. Jossain vaiheessa mietin, että jos tekisi jotain niin kuin tosi juttu. Voisi kuvittaa esimerkiksi jotain maahanmuuttajien kokemuksia, mutta en mä nyt ole varma taas siitäkään. Jotain varmaan tähän, en tiedä, kiinnostaisi tämä nykyinen kansainvaellukset ja kaikki tällaiset, mitä nykyään tapahtuu, jotain siihen liittyvää pätkää, tuskin mitään kuin pitkää muotoista vai jotain lyhyempää, katsotaan.
Tai ajankohtaista.
Ajankohtaisempaa, joo.
Kiitos paljon haastattelusta, Pertti Jarla.
Kiitos.